Ny fafamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 8 septambra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Nezaka nanohana ilay tetikasa teleferika omaly ny filoham-pirenena tamin'ny lahateny tamin'ny fahatongavana avy any ivelany anafatra entana entina 120 ihany koa ny fitondrana ho izy anamaivanana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Niakatra fitsarana teo anivon'ny paka eny amin'ny 70 hektara omaly ny rarama voasaringotra ny tale jeneraly ny kinapsa teo aloha sy olona fitoafa telo ihany nefa no nanatrika ny fitsarana. Natratra ena sy roanjato ireo lozam-pifamoivoizana nitranga teto antsika tao anatin'ny telo volana maherin'ny zato ihany koa ireo namony ainy vokadrany ranotatitry ny zandarimarim-pirenena. Any ivelany mbola tsy fantatra izay chancelier vaovao any Allemagne taoriany ny fifidianana sonombavam-boaka ny alady teo efa mandeha ny fampirarahana amin'ireo vondrona antoko ahafahana mahazo ny maro anisa eo anivon'ny antenimera. Ary diva Andrinavy Malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Falmerabo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao narak'izany hatramin'ny farany. Nezaka nanohana ilay tetikasa teleferika atao ao andrenivohitra ny filoham-pirenena ny Rajoelina omaly anisan'ny resahany betsaka izany tamin'ny fahatongavany tesy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato taorian'ny atrehany ny fivoriam-be 1970 ny firenena mikambana natao tany New York Etats-Unis sy ny nanatrehany ihany koa ilay sony mpifanarahana natao tany Paris Frantsa. Nambaran'ny filoha fa amaha-olana amin'ny fifamoivozana ao andrenivohitra noho ny fampiasana io fitaterana teleferika io ka olona efatralina isan'andro no voatatitra amin'ny alalan'ny zotra anankiroa. Ampiena be ny fitoana ny famoivozana ihany koa izany satria 13 minitra monja dia vitany di indray mandeha ampahany tamin'ny lateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina momba izay.
De afaka mitatitra olona 40,000 personnes 40,000 personnes mitatera isan'andro fotsiny. Dia ny voalohany a mizotra maitso zay ampitohy a anandoano zany hoe miaraka amin'ny tokiny andoano zany ny amin'ny vovovany Madagasikara satria betsaka mpizahatany andeha teritoriko tsy nikana ny kasa ny olona rehetrarehetra mihinana andoano mihinana otrokandia ary mahazo ny onivesite fikatso zay ny zotra voalohany mafandrainy zany rezy voalohany zotra orange zany iny tena mandehikany sady eo mozatovo eo mikanjana mozatovo eo mozatovo maharana manakely a mandeha ny adrefitanevanansina tonga eo soarano mankany tanorena mandavana tondrano mandavana ivanya manamatonokolo izy eo de tonga azeko lise français mbaty be zay ny lina orange.
Resahany filoha ihany koa ny fahazahoana vola 2,300 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay voalaza fa vola tsy averina ary sambany teo amin'ny tantara ho izy. Famatsiam-bola natao anampiana ny mponina any amin'ny tapany atsimonosy sy ho fanarenana ny firenena taoriany ny sinny valanaretina. Nitateri ny filoha ihany koa ny ako ny fionany tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana Antonio Guterres. Akoatr'izay nambaran'ny filoha fa 120 no hoafaran'ny fitondrana hitondra ireo sakafo ilain'ny mponina andavanandro zany hoe ny PPN zany ho fanamaivanana ny fahasahiranan'ny mponina noho ny fiakaran'ny vidin'izy ireny ankehitriny. Tsy maintsy mijery vahaolana isika ka anisan'izany zao fanafarana ny entana ilaina andavanandro amidy amin'ny vidiny moro zao hoy hatrany ny filoha.
Misy contexte mondial mikasika ny vidin' entana satria isambo ohatra dia miakatra daholo ny transport avy any Chine ohatra raha $3,500 teo aloha zao a efa $12,000 $8,000 entre $12,000 conteneur makany Chine mankatsika zay zany ny antony mampiakatra ny vidin' entana de manatr'izany azy ny tena hoe raha azo tombo mandoaty tele mandoa satria ina ny antony anakatra sambo roapolo isika hitondra PPN omina vidin'ny mora zay tena fisiary veloa izy siramamy tsy kividy a βάρτη συζητείται ένα ρίτσο, είναι ένα μόνο παραγάσι του βουτσί. Σάμπα λοιπόν ότι το μεταταράν την Ελλήνα της Ιαντζάν ας δείτε με κούτσι και διά μαγούς αρτσνέξι απαμψούνα η τσίλια φρενέτσι.
Fa toy izy antsika amin'ny lafiny sosialy any izay vaovaozay tokantrano maherin'ny dimerivo sy fitoalina avy amin'ny distrika telo ambin'ny folo eto Madagasikara no misitraka ny vatsinakohonana fandaranasan'ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina izy io izay taterahan'ny fidina ny fonds d'intervention pour le développement mamatsy vola manodidina ny 23.5 tapitrisa dolara ety fandaranasa ity ny banky iraisam-pirenena miampy ny famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy 3.5 tapitrisa dolara zay vina fa ny vatsinakonana dia toana arabola omena ny tokantrano marefo anampiana ireo manana zazalatsaky ny 20 taona mbola manohy ny fianarany ka efatralina ariary isaky ny roa volana no omena ny tokantrano tsy manana zaza mianatra dimy alina ariary kosa izany ho an'ny manana zaza iray ary enina alina ariary ho an'ny manana zaza mihoatra ny roa zany ka mianatra ihany koa ho an'ny faritra vatovavy fitovinany dia distrika efatra no misitraka izany dia Manakara Mananjary Ikiongo ary Vohipeno ka analiny ny tokantrano no mahazo izany tsy toana arabola ihany mo no vatsinakonana fa mifanindran-dalana amin'izany koa ny tansoroka eo amin'ny fambolena sy fiompiana ny asa tanana ny mombamomba ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary ny mikasika ny fampiatiana arabola fampianarana ny ankohonana ahay hiary sy anao tahiry tanjona ny mba ahafahan'izy ireo mizaka tena any aoriana rehefa mifarana ny tetikasa anisany misitraka ity tetikasa ity ny ao Vatomasina Vohipeno Andriamatoa Andriamanantena Juvany Mandela mpitatsoroka ifotiny any Vatomasina Vohipeno.
Aomena fiofanana moa zany a mahakasika ny fambolena sy fiompiana satria rehefa efarana ny tetikasa rehefa nofampijinena dia hita fa ny fambolena sy fiompiana sy ny asa tanana ihany zany tena hita hoe ifoteran'le fisitraka ty ambany vo tao mafy misy ny fampiofanana sy ny tosika na ara-pitaovana zany na ara-teknika ho an'ireo mpisitraka ireo mba hitohizany fampianarana zay satria ny tena tanjona ato zany a ny fampianarana ny zazakely tosika ihany nanaovana an'le vatsinankonana zany fa ny tena zava-dehibe agnatin'ity zany a dia ny fanentanana azy ireo a hiatrika ny fiainany a fa sy hoe ny fanomezana vola mitanjo omena fiofanana ny reny mavitsika dia ny reny mavitsika zay mampita agny amin'ny mpisitraka zany avy eo hoe zao ny fiofanana nomena anay tagny a dia ohatra hoe fampiofanana ireo miresaka fahadiovana misy ny fampirosiana ny vehivavy anao ny safo alohan'ny lefa mandritra ny fitondrana vo koa ny amin'ny fiarana miasa amin'ny tetikasa ONN amin'ny ORN zany a amin'ny resaka sakafo maroloko sakafo ara-pahasalamana mpianarana eo agnatin'zareo hoe antoky ny fahasalamana sy ny ho avin'ny zaza ny fanagnany sakafo maroloko sakafo miovaova manomboka ny fitondrana vo ka hatramin'ny faha roa taona ny arivony raha tagnatin'izay fotoana nisian'ny tetikasa zay aloha hita hoe nisy akony be dabe tany fiaignan'le aty ambany vohitra zany satria ma hoe olo tena le tena farak'izay mahantra sy hita hoe aizany fotom-pivelomany matetika moa zany letya mpivantotra zay ny lazanana azy le vehivavy miteraka le sy manambady dia tsy misy fotom-pivelomana zany dia regny tena omena tosika amin'izay rehefa tao orian regny zany a ny zanazio regny moa zany mianatra orian'izay
fa iresaka vaovao afandraisika ny emitra ny 5/10 novambra izao indray ny raharaha ny toriana ny ravinambinina rahamasomanana raha tokony natao teny amin'ny fitsarana nosy omaly antony izany ny tsy nahatongavany avy amin'ny fanjakana izay mpitory azy ka ianrasana ny solotenany na andefasan'ny fanjakana zany feheteny amin'ny fitaom-pitsarana manaraka voalaza fa tsy nampahafantarina akory ny daty ny fitsarana tokony zotra omaly aza ilay olona nytoriana fa ny mpisolo vavazy no nalala ny fisiana izy io vesatra ny ampangana ty mpiasam-panjakana ity ka ny akaran'ny fitsarana omaly ny voalaza fa fanakorotanana ny filaminam-bahoaka sy fitarian'olona andika lalàna akoatra ilay fiampangana azy ho nanao eloka anabaka na siber kriminalite tsy aivina ihany fa antony tena anenjehana ny ravinambinina ny famoahany vaovao tamin'ny tambazotra tserasera facebook indrindraindrindra momba ny nambarany fa fanodikodinam-bola mpanjakana 37 tapitrisa ariary izay tokony fandokoana hôpitaly misa fito ny resaka fahaverezana vola 4.5 tapitrisa ariary fanatsarana hôpitaly io ary ny maroafa ihany koa andrasana afaka fitoerinandro indray izany nitoy ity raraty fa niakatra fitsarana teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka eny amin'ny 7.5 hektara ihany koa maly ny raraha mahavoasaringotra ny talie generaly ny knaps teo aloha sy olona fito hafa vesatra iampangana azy ireo amin'izany ny voalaza fa fanodikodona mbola eo amin'ny 4 miliara sy 1.20 tapitrisa ariary fanararotana andraikitra osoka sy fampiasana osoka anisan'izany ohatra ny fananganana fotodrafitrasa toeram-pialamboly sy fanatanjahantena izay voalaza fa efa lany ny vola nefa vo misasaka ny asa fanamboarana ahitana prime ministra iray teo alomo ireto olona voaroroy fito hafa ireto nefa telo ihany aloha izany no namaly ny antso ny fitsarana teny anivon'ny paka omaly naharitra adim-pamantaranandro maromaro ihany izay fitsarana izay ho ny loharanom-baovao fa mbola anio ny hetsika fitakiana tatitra mivantana amin'ny knapsa kosa momba ny fitantanana ny volam-piasa mipetraka ao amin'io tahirim-pirenena io ny randrana sindikaly nilaza ireo mpitarika ity vondrona sindikaty io maly fa tsy hamely izany na dia tsy tanteraka aza ny fihaonan'izy ireo tamin'ny talie generalin'ny knapsa ny herinandro teo takian'izy ireo ao anatiny ho tatitra mivantana io izay nalefa ny 4.20 jona teo ny fampindramana vola andinana ny Air Madagasikara ny resaka vola voalaza fa voodikodina ary ny fandoavan'ny knapsa karama 50% tapitrisa ariary isantaona ho an'ny mpanazatra teo alohan'ny baria fihaonana mivantana tamin'ny talie generalin'ny knapsa moa no valiny izay taratasy izay saingy tsy nanaiky ny teo anivon'ny randana sindikaly raha solotena tokana ihany no niaona amin'ny mpitantana ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy manazava ny mpandrindra ny randana sindikaly SVS Usam Barson Rakotomanga
tsy hoe akory ny randana sindikaly no tsy faharaketana tsy nangataka fihaonana zay fa tatitra mivatana no takinay atao anatin'ity fa izy zany no teandray anay nefa ka izany olona ny tadiaviny dia tsy mety aminay mifampiresahana eo ihany fa ny tena zava-dehibe dia hoe ilay olona ifampiresaka dia mahafaka mitondra tsara mihitsiny ny hevitry ny rehetra manana fitarainana ny randrana sindikaly fitantanana kôlôzialy zany dikany zany tsy olona ray mihitsiny a no irepresente an'izany fa tsy maintsy olona roa faravakeliny dimy mozy zany natao tao satria hoe oararotina amin'ny fotoana toy ireny zany satria tatitra mivatana ny talie generalin'ny knapsa no pce any tsara di tsara di manana problema mpikambana atao amin'ny randrana sindikaly ohatra zany koa ny herimaty dia zay mahatonga an'ilay izy hoe reo a natao représentant ray avy dia nasina koa ny zaony france ty be da be ny talie generalin'ny knapsa no mitabataba isan'andro isan'andro hoe be da be reo orinasa tsy manara-dalàna tsy mandrotsaka ny cotisation any aminy dia nasinay solotena ny zaone france ho anay a na raikitra iny na tsy raikitra tsy dia problème aminay ao anatin'izay miandry ny tatitra foana zay na zany atsoratra na zany zay anaovany azy fa mivatana ho anay tokony tonga dia makaty aminay zany lay izy fa tsy hoe misy solotena ny mpiasany eo amin'ny conseil d'administration aty anyny zany zareo hoe aha ngareny ny karamainay dikany zany a mitako zay aminazy dia izy ny tokony mitatitra aty aminay nenay mazava loatra na hetsika ohatra an'izao a dia sady manaramaso zay a no mitoy nao hetsika indray zay mikasika toy ny io fanairana an'izy io a amin'ny 7 octobre dia ho hitanareo tsara izao indray ny hetsika ao atao amin'io
fa manentana ireo mpamily anaja ny fitsipika mifeny fifamoivozana na ny code de la route sy hitandrina amin'ny familiana fiarakodia ny fobe fitsarana fiarakodia manoloana ny lozam-pifamoivozana na tetim-pitranga tato ato izay voalaza ho vokatry ny tsy fitandremany ny mpamily indrindra ny fandehanana mafy sy ny tsy fanajana ny lalàna mifeny fifamoivozana no mahatonga ny loza raha nitatitra voaray natratra enina sy roanjato nisan'ny lozam-pifamoivozana nitranga tao anatin'ny telo volana raha nitatitra ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena maheriny zato ny olona namony eny tao anatin'izany ary natratra 50 sy 100 ireo naratra voalaza ho vokatry ny tsy fahatomombanana ara-teknika an'ireo fiara no niteraka ny 100 ny loza manolohana ireo trango ireo dia manamafy hatrany ny fanentanana ireo mpiara-miasa aminy, ahitana ny polisy ny zandary ny fobe fitsarana fiarakodia mba anara-maso ny fifamoivoizana eny an-dalambe hoentitra amin'ny fisavana ny atotataratasy ny fiara, indrindra ny momba ny fitsiriana ara-teknika ihany koa izy ireo. Manentana ihany koa ireo tompony fiara sy ny mpamily mba anara-dalàna sy ikojakoja mandrakariva ny fiarany satria lay tokana ny aina. Fa idirantsika amin'ny vaovao ny meteo ihany koa izay vaovao izay andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ity amin'ny herinandro ity, ny fitsokan'ny ala izay malefaka sy tsy maro toerana indraindray, toy izao kosa ny fivoaran'ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity raha ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra no mety ho toetry ny andro aka endrika tandrifondraona na anorana ny morontsiraka Atsinanana misy any Analanjorofo sy Analanjorofo sy Atsinanana zany. Isy tandrifondraona malefaka amin'ny tsitokotoko kosa ny any Samborano, ny faritry ny Atany sy ny Atitany Atsimo ary ny Atitany afony andrefana. Omaina ny andro amin'ny kapeny amin'ny faritra sisa fa mbola hitoetra atrany kosa ny zavona maraina amin'ny tokotoko amin'ny faritry ny Atany sy Menabe. Momba ny maripana indray kosa dia atombanana isy fiakarana izany amin'ny akapobeny, eo anelanelan'ny 7-24 degre selsiosy ny maripana rombany indrindra ary 4-20 hatramin'ny 6-30 degre selsiosy kosa ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny faritra indray sika nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tany Morondava tamin'ny alady teo ny akany Torzo, akany natao anomevana ny famarinana ara-tontolo iainana sy ny famperana ny lalàna momba ny tontolo iainana any amin'ny faritry Menabe izy io. Natao ihany koa anampy ny vondron'olona ifotiny hahafantatra tsaratsara kokoa ny lalàna mba hiarovany ny tenany sy ny tontolo iainana ary ampitombo ny fanajana ny lalàna ny akany Torzo. Efa nisy tany maronsetra tamin'ny taona 1948 moa ny akanika olona misa 300 nitady fanampiana momba ny lalàna sy fitsipika amin'ny feny tontolo iainana sy ny fananantany no efa nisitraka ny tombontsoa azo avy aminy. Nanome voninahitra ny fanokafana io akany io tamin'ny lady teo ny mpirakitra ra ny Etats-Unis eto Madagasikara sy Comore Ramatoa Emmy Ayat Mariana fa efa hatramin'ny taona 1948 nitondrany ny governemanta amerikanina fanampiana mahery ny 5.5 tapitrisa dolara ho fanohanana ny tetikasa momba ny tontolo iainana ampiroboroboana ny fitohizana maharitra, ho fanatsarana ny fivelomany vondron'olona ifotiny, anatsarana ny fitantanana ny harena voajanahary ary hiaro ny velaran-tany amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy tsy maharitra. Avy any Morondava sika ho any Bongolava, mitohy ny fandraisanareo mpampianatra ho mpiasa mpanjakana any amin'ny faritra ity ho fanamaivanana ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Misy ihany koa ny fandrindrandra ny asan'ireo mpiasa mpanjakana araka ny nambaran'ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ny Bongolava teo amin'ny mikro ny Armino Randrimamonjy Andriamatoa Rakotin'ny Rainy Tefiarisoa Joseph.
Eo moa zany ny ezaka lehibe izay atao ministeran'ny fanabeazam-pirenena ahafahana manamaivana ny ray aman-drenin'ny mpianatra, ny nanomean'ireo fandraisana mpiasam-panjakana ary ny tenin'ny ramatoa ministra farany moa dia ao fandaminana amin'izao fotoana izao ny fandraisana an'ireo mpampianatra izay manana ny diplôme professionnel mba tena ampisan'izany kalitao ny fanabeazana izany. Misy ihany koa ny fandraisana andraikitra atao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanaovana ilay antsoina ny teny vahiny hoe déploiement redéploiement fonctionnaire na ny mpiasa rehetra tanivon'ny fanabeazam-pirenena izany mba tena isiny izay fiatraika ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fanamaivanana ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Toerana misy mpiasam-panjakana maro dia adiny valo isan-kerinandro izy miasa, fa misy toerana noho ny tsy fahampian'ny mpiasam-panjakana raha hijerintsika any amin'ny niveau 2-3 dia efa misy miasa efatra amby roapolo ora isan-kerinandro. Misy koa nefany ireo tena mbola tsy manana mpiasam-panjakana mihitsy, dia ny fandaminana an'izay zany efa ezaka ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao.
Ny 5 Oktobra andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanabe ankalaza izany ity amin'ny faritra Bongolava. Ny 13 Oktobra kosa dia isan'ny forum regionala ho an'ny fanabeazana mba ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ifotiny no tena tanjona ao anatin'izany. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay mametraka ny mangarahara eo anivon'izay fanabeazana izay ankehitriny ary entina anambarana fa samy ompisehatra ny fanabeazana ny rehetra ka mila nyfandraisana anjara lehibe. Ary mino ora andreo mamonjy radio fafitsorono mandidy ho an'ny RDB.
Reo vaovao any ivelany Andrei ni patriarca vavon ni Celici Armeniana Monseigneur Raphael François Pedros fa raiky amby roapolo minasiana ny Papa François ny faraparan'ny herinandro teo fionana voalohany taorina voafidy tipitarika ny fiangonana katolika armeniana ity taorina ny sinoda nataony herinandro teo tao Roma tao anatin'ny fifanakaikezana sy fahatsorana tanteraka moa ny resaky ny rotonta ho ny patriarka vaovao tsy aivina fa vonteny ny taona 1948 no nanao fitsidihana apostolika tany Armenia ny Papa François nanaporofona izay fanakaikezana eo amin'ny fiangonana izay Amerina anokatra indray ny raharaha famonon'olona tany Afghanistan nanomboka tamin'ny taona 300 ny fitsarana famaizana iraisam-pirenena fisokafa ny fitsarana iray volana taorina nandrombahan'ny vondrona Taliban ny fahefana hitondra ty firenena ity voalaza fa tsy ho tafiditra anatin'ny fanadihadiana aloha ny fampandritany nataon'ny tafika amerikana sy ny CIA tany Afghanistan fa iompanabesaka amin'ireo herisetra sy vonolona nataon'ny Taliban sy ny vondrona Pampiruru fanjakana islamika zany ambarany tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana famaizana iraisam-pirenena fa ny raharaha fanafiana ataon'ireo vondron'olon'ireo ny famonoana vehivavy ary tafiditra ihany koa ilay velapandrika na fatiolona maro nataon'ny vondrona Pampiruru tao amin'ny seranam-piaramanidy ny Kaboul ny 26 aogostra teo ka nisiana fipoahana bomba nandritra ny fibosesehan'ny vahoaka namonjy fiaramanidina ialan'ny Afghanistan dia tafiditra ao anatin'io fanadihadiana io avokoa. Farany mbola tsy fantatra izay chancelier vaovao any Allemagne iray andro sy roa alina ateorin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tany antoerana eto dia ety ny sambato eo amin'ireo antoko roa voalohany ny any azoantoka kosa aloha dia leila no isolo ny chancelière teo aloha Angela Merkel mitarika amin'ny vokam-pifidianana moa ny antoko social demokraty SPD tarinika Olaf Scholz 5 faingo 500 ny vato manan-kery no azony tsy miara lavitra eo larana faharoa ny antoko mpandalany nentin-drazana CDU CSU misy anga Armine Laschet nahazo 4 faingo 100 vokam-pifidianana ratsy indrindra azo ny antoko mpandalany nentin-drazana hatramin'izay tsy nisy nahazo ny maronisa moa ireo antoko mpifaninana ka efa mandeha ny fampirarahana samihafa amindronana maronisa eo anivon'ny parlementa ahafahana mahazo izay ho chancelier vaovao tombanana ho fantatra milohan'ny fety noely izao. Farana ny vaovaotsika tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora indray tsika mioneto anatin'ny tompo masom-baovao.